50 languages.
95
Konjunktionen 2
Lidesat, du.
Lidesat, du.
Seit wann arbeitet sie nicht mehr?
Prej sa kohësh ajo nuk punon më?
Prej sa kohësh ajo nuk punon më?
Seit ihrer Heirat?
Që prej martesës?
Që prej martesës?
Ja, sie arbeitet nicht mehr, seitdem sie geheiratet hat.
Po, ajo nuk punon më, që kur u martua.
Po, ajo nuk punon më që kur u martua.
Seitdem sie geheiratet hat, arbeitet sie nicht mehr.
Që kur u martua, ajo nuk punon më.
Që kur u martua, ajo nuk punon më.
Seitdem sie sich kennen, sind sie glücklich.
Që kur njihen, ata janë të lumtur.
Që kur njihen, ata janë të lumtur.
Seitdem sie Kinder haben, gehen sie selten aus.
Që kur janë bërë me fëmi, dalin më rrallë.
Që kur janë bërë me fëmi, dalin më rrallë.
Wann telefoniert sie?
Kur të telefonoj ajo?
Kur do të telefonojë ajo?
Während der Fahrt?
Gjatë udhëtimit?
Gjatë udhëtimit?
Ja, während sie Auto fährt.
Po, duke ngarë makinën.
Po, duke ngarë makinën.
Sie telefoniert, während sie Auto fährt.
Ajo telefonon kur ngjet makinën.
Ajo telefonon kur ngjet makinën.
Sie sieht fern, während sie bügelt.
Ajo shikon televizor kur hekuros.
Ajo shikon televizor kur hekuros.
Sie hört Musik, während sie ihre Aufgaben macht.
Ajo dëgjon muzikë kur bën detyrat e shtëpisë.
Ajo dëgjon muzikën kur bën detyrat e shtëpisë.
Ich sehe nichts, wenn ich keine Brille habe.
Nuk shikoj asgjë kur s'kam syzet.
Nuk shikoj asgjë kur s'kam syzet.
Ich verstehe nichts, wenn die Musik so laut ist.
Nuk kuptoj asgjë kur muzika është kaq e lartë.
Nuk kuptoj asgjë kur muzika është kaq e lartë.
Ich rieche nichts, wenn ich schnupfen habe.
Nuk nuhas asgjë kur jam me rrufë.
Nuk nuhas kur jam me rrufë.
Wir nehmen ein Taxi, wenn es regnet.
Ne marrim një taksi kur bie shi.
Ne marrim një taksi kur bie shi.
Wir reisen um die Welt, wenn wir im Lotto gewinnen.
Ne të udhëtojmë përreth botës nëse fitojmë në lotari.
Ne do të udhëtojmë përreth botës nëse fitojmë në lotari.
Wir fangen mit dem Essen an, wenn er nicht bald kommt.
Ne do të fillojmë të ham, nëse ai s'vjen shpejt.
Ne do të fillojmë të ham, nëse ai s'vjen shpejt.